Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Përshëndetje dëgjuesit të nderuar, mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Supermarketet afrikan janë njohur nga mënyra e të bëjit biznes në Kinë dhe janë të hetur të mësojnë më shumë për të zgjeruar bizneset e tyre me këtë treg të fuqishëm. Sipas tyre, jeta në Kinë është me ritme të shpejta, ku duhet të përshtatesh shumë shpejt me situata të ndryshme. Përveç se asaj që mësohet në klasë, përvojat në tregje, fabrika, vendet historike dhe turistike dhe ndërveprimet me njerëzit kontribuojnë po ai shumë në përvojat mësimore. Mbi angazhimet e tyre për rritjen e tregtisë së Kinë-Afrikë, na flet rubrika më poshtme e China Daily me temë Supermarketet afrikan partner me Kinën për sukses dhe rritje. Silas Musioka ka punuar për 5 vjet si menaxher i rritjes së shitjeve në firmën kineze të tregtisë elektronike Kilimall në Kenya. Ende po mësoj për sektorin gjithnjë në rritje të tregtisë elektronike në Kinë. Besoj se Kilimall do të ketë një ndikim të madh në formësimin e shumë ekonomive në Afrikë, tha 32-vjeçari Musioka, i cili mori diplomën master në shkencat politike nga Universiteti Jinan në Guangzhou. Kilimall është qendra kryesore tregtare në internet në Kenya. Ai u krijua në vitin 2014 me moton Burimi i jetëve për Afrikën dhe ka më shumë se 10 milion përdorues të regjistruar. Kompania është ndër firmat e tregtisë elektronike që mbështet mundësitë premtuese të tregtisë midis Kinës dhe vendeve afrikane. Musioka tha se Kilimall e ka ndihmuar atë të kuptojë më mirë dinamikën e tregut dhe zinxhirit të furnizimit në vendin e tij dhe atë që duhet për të pasur sukses në industrinë e teknologjisë, e cila është ende në fillimet e saj në Kenya. Ai tha se ka dëshmuar se si tregtia elektronike i ka dhënë formë bizneseve lokale. Mendoj se kam ndikuar te shumica e bashkëmoshatarëve të mi që kërkojnë të fillojnë, krijojnë dhe rrisin bizneset e tyre në Kenya. Jam munduar t'i trajnoj dhe udhëhequr ata në bizneset e tyre fal njohurive që kam fituar ndërsa punoja në Kilimall, tha ai. Musioka fillimisht e vizitoi Kinën si biznesmen dhe më vonë si student, duke bërë përparime në shkollë dhe në punë. Jeta në Kinë është me ritme të shpejta, ku duhet të përshtateni shumë shpejt me situata të ndryshme. Përveç se asaj që mësohet në klasë, përvojat në tregje, fabrika, vendet historike dhe turistike dhe ndërveprimet me njerëzit kontribuojnë po ai shumë në përvojat mësimore, tha ai. Musioka tha se Kina ka shumë për të ofruar për sa i përket njohurive, aftësive dhe teknologjisë. Ne kemi ende një rrugë të gjatë për të bërë, për të fituar aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të ndërtuar platforma të qëndrueshme të tregtisë elektronike në rajon, tha Musioka. Sipas i Kilimall, ka qenë i dobishëm për përvojën e tij dhe shtoi se partneriteti Kinë-Afrikë ka shumë për të ofruar. Ai tha se Kina është një partner i mirë për Afrikën, për sa i përket plotësimit të boshllëqeve në zinxhirin e furnizimit dhe teknologjisë që është e nevojshme për të ndihmuar në rritjen e bizneseve të vogla në Kenya. Sipas tij, duke ndërtuar gigantë të tregtisë elektronike, Kina ka një urit për të ndihmuar Afrikën të ketë të njëjtën përvojë. Kilimall, e cila e konsideron veten një kompani kenjane, u themelua nga Yan Tao, një ish ekzekutiv marketingu për Daegon e një firme teknologjie kineze në Kenya. Kompania ka zhvilluar tani qendrat e saj të marketingut, pagesave shpërndarjes dhe shërbimet e klientit në Kenya me ekipe operacionale dhe teknologjike të bazuara në Changsha, kryeqendra e provincës Henan. Ne shpresojmë të shikojmë si përgjigje e Afrikës për Taobao ose JD.com, një urite e thella nga ekipet tona ekzekutive, të përbërë nga profesionistë veteran kinesë të stacionuar në Afrikë, e kanë fuqizuar firmën tonë të kuptojë nuancat si në Afrikë ashtu dhe në Kinë për të ndërthurur burimet nga të dyja palët, tha Guan Xian, zëvendës presidenti Kilimall. Sipas Kilimall, dy veshojtë të ardhurat vitin e kaluar dhe është bërë një nga tre aplikacionet celulare më të shkarkuara të tregtisë elektronike në Kenya. Kompania po kërkon të nxisë tregtin dyfaqe midis Kinës dhe vendeve afrikane, veçanërisht përmes eksportimit të më shumë mallrave afrikane, si kafeja, arrat vera e kuqe dhe aloe vera në Kinë, për të përmbushur kërkesën për mallra konsumi me cilësi më të lartë. Në gjysmën e parë të vitit e kaluar, të ardhurat nga tregtia midis Kinës dhe Afrikës shkuan në 137.4 miliard dollar, 16.6% më shumë në bazë vjetore, sipas të dhënave nga Ministria Kineze e Tregtisë. Importet nga Afrika në Kinë ishin 60.6 miliard dollar, një rritje prej 19.1% në bazë vjetore. Eksportet nga Kina drejt vendeve afrikane ishin 76.8 miliard dollar, duke u rritur me 14.7% në bazë vjetore. Prania e Kilimall në Kenya ka ndihmuar në rritjen e tregtisë. Punojnë si lokal të kompanisë dhe rrjetet e shpërndarjes në Kenya i shtojnë vlerën burimit të produkteve cilësore në Afrikë, tha Guan. Duhet ende kohë dhe përpjekje që konsumatorët kinesë të bëhen më të vetëdijshëm për vlerën e produkteve afrikane, shtoi ai. Supermarketet afrikan kanë qenë entuziast për dërgimin e më shumë mallrave në Kinë. Njagi Kevin Murimi, 30 vjeç, i cili startoi Changsha Connect Trade 4 vjet më parë, tha se vizitoi Kinën për të studiuar tregun e madh të saj. Murimi tha se popullësia e Kenyas është pothuajse e njëjtë me atë të Henanit. Kina ka ofruar një treg të madh për mua, tha ai. Pasi studioj dhe punoj në Çansha për vite me radh, Murimi kombinoi ato që kishte mësuar atje me teknologjinë dhe politikat e avancuara të Kinës, vlerën e monedhës së saj dhe disponueshmërinë e produkteve në Kinë. Vitin e kaluar, vëllimi tregtar i firmës së Murimit ishte rreth 400.000 yuan, 56.900 dollar. Kompania e tij eksporton kryesisht manikyrin, parukë dhe pajisje elektronike në Afrikë. Bestsellerin e tij manikyrin ai eksporton në Kenya, Etiopi dhe Ugandë. Biznesi familjar i Murimit në Kenya, me fabrika të përpunimit të kafes, ka eksportuar kafe në SBA për më shumë se 10 vjet. Ai tha se planifikon të përshpejtojë zhvillimin e biznesit të kompanisë në Kinë, ku sektori i kafes ka ende një potencial të madh. Kompania ka qenë në kontakt me zinxhiret e shitjes me pakicë të kafes dhe dyqanet e tjera kineze të shitjes me pakicë, si supermarketet dhe po ashtu pretëshes online. Ne po punojmë për më shumë produkte për eksport dhe import, duke përfshirë produkte si avokado. Kenya është bërë një nga vendet në Afrikë që është autorizuar të punojë me qeverinë kineze për të eksportuar avokado të freskët në Kinë, tha ai. Dëgjuesi nderuar, ndoqët artikullin e China Daily me temë Supermarket Afrikan partner me Kinën për sukses dhe rritje. Mirë të qofshin në rubrikat e radhës të Radio Eni 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.